Starosta městské části Prahy 7 Jan Čižinský chce nechat pohřbít těla z prodloužené výstavy Body the Exhibition na pražském výstavišti. Podle platných českých zákonů jde o lidská těla a pořadatelé nedokážou doložit, že nepatřila vězňům svědomí, třeba z hnutí Falun Gong. Právě advokáti tohoto duchovně fyzického cvičení upozorňují, že praktikující jsou v Číně dodnes systematicky zavíráni, mučeni, procházejí podezřelými zdravotními prohlídkami a mohou být zabíjeni kvůli biznesu s orgány. A jak se dozvíte v následujících minutách, tato praxe se týká i dalších menšin. Pokud možno nerušený poslech přeje Lucie Vopálenská. Zaostřeno. Jsem ve Švandově divadle v Praze na páté repríze hry Srdce patří za mříže Davida Košťáka a režisérky Alžběty Burjanové.
Jsem si říkal, že to není možné, aby se v současné době něco takového dělo a už vůbec není možné, aby se o tom nevědělo.
Řekl mi autor textu David Košťák. Ve hře zaznívá i soud nad oblíbenou dětskou postavou Krtečka.
Věřili jsme vám a chtěli jsme jít ve vašich stopách třeba i do vesmíru. Ale ne tam, kam vás odvedla banda.
A co vlastně oblíbená postavička v Číně zažila? Na to Krtek překvapivě plynule odpovídá.
Viděla jsem lidi, kteří zabíjejí jiné lidi. Jenom rána do boku, chirurgicky přesná, která neusmrtí, jenom omráčí. A na místo už se sjíždějí zdravotní vozy. Záchranky, co sebou záchranu nevezou. První pomoc, která nepřichází. A z živých těl jsou vyjímána srdce, játra, ledviny a orgány synů, dcer, otců, matek, tet a strýců jsou odváženy těm, kteří měli tolik štěstí, že si za ně mohli zaplatit.
To všechno viděl Krtek v Číně. Ptáte se, zda je to pravda?
I really come here.
Přijela jsem, abych pozvedla povědomí o pronásledování Falun Gongu a obzvlášť o odebírání orgánů nevinným praktikujícím, protože je tolik nevinných lidí, kteří jsou zabíjeni kvůli orgánům.
Říká na margo své návštěvy Prahy členka hnutí Falun Gong Annie Yang, která byla rok a půl pro svou víru vězněna v pekingském ženském táboře nucených prací. Podle výpočtů novináře Ethana Gutmana byly mezi lety 2000 až 2008 v Číně odebrány orgány nejméně 65 tisícům praktikujících tohoto duchovního hnutí. K podobným číslům došli i bývalý kanadský politik David Kilgour a právník David Matas. Podle ujgurského lékaře Envera Tohtyho takto v Číně zmizelo na 100 tisíc lidí.
The secret is too big, it is too dark.
To tajemství je příliš velké, příliš temné a za hranicí lidského chápání. A čínští komunisté jsou chytří, vědí, že když udělají něco za hranicí lidské představivosti, lidé tomu nebudou chtít věřit. To je důvod, proč jsme tady.
Annie Yang byla uvězněna v březnu 2005.
Yes, only because of my belief.
Ano, jenom kvůli mé víře. Poněvadž síla Falun Gong se objevila v roce 1992 a pak čínský komunistický režim v červenci roku 1999 hnutí zakázal.
The Falun Gong spread so quick.
Falun Gong se velmi rychle rozšířilo z nuly na 100 milionů praktikujících. To způsobilo, že bývalý čínský prezident Jiang Zemin dostal velký strach a Falun Gong zakázali. A také množství praktikujících je mnohem vyšší než počet členů komunistické strany.
The figure of the Falun Gong practitioners is much more than the members of a communist party.
Annie Yang byla zavřená rok a půl a procházela mučením.
Yes, I really.
Ano, prošla jsem mentálním a fyzickým mučením. Mentální zmiňuji proto, že mě nutili, abych odvolala svou víru a já odmítla. Než jsem byla uvězněna, cvičila jsem Falun Gong 8 let a věděla jsem, o co hnutí usiluje. Stojí na třech principech, kterými jsou pravda, soucit a tolerance. A na tom není nic špatného.
Paní Annie Yang musela sledovat propagandistická videa pomlouvající Falun Gong, mučili ji hladem a žízní a v noci směla spát jenom 2 hodiny.
Po zbytek času jsem musela sedět pod plastovou stoličkou v předepsané pozici. Kolena u sebe, nohy u sebe, záda držet rovně, obě dlaně mít pod koleny a nesměla jsem zavřít oči a bez povolení se ani jakkoliv pohnout. Když jsem se chtěla napít, musela jsem požádat o povolení drogově závislého. Ale po napití jsem musela znovu žádat o povolení, abych směla sklenici odložit. A když řekl ne, napít jsem se nemohla. A také, když bylo 40 stupňů, nesměla jsem se po 2 týdny osprchovat, vyprat si oblečení, umýt si vlasy. Nemohla jsem taky spát, protože mě strašlivě svědila hlava. Ale když jsem se chtěla poškrábat, také jsem musela žádat o povolení.
Popisuje své mučení paní Annie Young. O její zdravotní stav se přitom velmi živě zajímala místní nemocnice.
Yeah, they gave like each day they gave a very minimum meal for me to survive. Yeah.
Ano, každý den mi dávali naprosté minimum jídla pro přežití, ale zároveň mi každé 3 měsíce regular, dělali podrobná vyšetření, pravidelné odběry krve, moči,
blood test, urine test and the chest X-ray.
Ptala jste se jich, proč to dělají?
Ne, nesměli jsme klást otázky.
Podle Annie Young se tak dělo i ostatním.
Všem praktikujícím Falun Gong. Naše těla jsou velmi zdravá. Může to vypadat, jako že se o mě starali. Ale po propuštění a když jsem se dostala do Londýna, četla jsem o odebírání orgánů a uvědomila si, že chtějí naše orgány.
Oznámili vám někdy výsledky těch vyšetření nebo vysvětlili, proč k ním docházelo?
Never tell us the result.
Nikdy. Nikdy nám neříkali výsledky. A později mi dávali léky, ale nikdy mi neřekli na co. Pak jsem zjistila, že v pracovních táborech nám podávají léky, aby zničili naši nervovou soustavu, poněvadž se nechceme vzdát naší víry. A po těch lécích, po 2, po 3 dnech, jsem cítila velkou tíhu v hlavě a můj zrak se dramaticky zhoršil.
Jste přesvědčená na 100%, že jste byla sledována, mám na mysli vaše ledviny, játra, krev, cokoliv, proto, aby mohly vaše orgány případně využít na transplantace?
Jsem si jistá. Proč mě tak krutě mučili? A proč mi dělali testy každé 3 měsíce? A dělali to jen praktikujícím Falun Gongu. A také vím o jednom praktikujícím, který zemřel ve vězení. Jeho rodina zjistila, že na těle měl kolem ledvin spoustu stehů.
Říká paní Annie Young. Podle Envera Tochtyho se praxe týká všech, koho komunistická strana označí za nepřátele státu, třeba křesťanů nebo etnických menšin.
Bylo by nedorozuměním, kdyby byli za oběti považováni pouze praktikující Falun Gong, nicméně představují nejpočetnější skupinu obětí.
Čínská vláda připustila, že orgány pro transplantace jsou získávány od popravených vězňů. Toto připustili. Takže ale jde pouze o popravené vězně?
Čínská vláda se snaží vyvinit ze zločinů, které spáchala, takže tvrdí, že jde o popravené vězně. A já mohu potvrdit, že se tak děje, protože jsem u toho v roce 1995 byl. Ale současně, například od roku 1990, se v Urumči proslýchá, že mnoho mladých lidí a dětí se ztratilo na několik měsíců, aby se pak našli s chybějící ledvinou nebo jiným chybějícím orgánem. Do nemocnice za mnou přicházeli chlapci a byl jsem žádán, abych je prohlédl. Vyšetřil jsem přes 100 případů, 99% bylo v pořádku, ale 3 měli jizvu, protože přišli o ledvinu. To bylo v 90. letech. Čínská vláda používá ujgurskou menšinu jako půdu pro své experimenty. V letech 1964 až 1996 testovali v Xinjiangu jadernou zbraň. V 80. letech tu testovali biologickou zbraň a nyní používají tamní lidi jako zdroj orgánů. S každým, kdo nevěří v komunismus, bude zacházeno jako se zrádcem vlasti. Takže se stanete nepřítelem státu a předmětem jakéhokoliv možného trestu.
Hovořil jste o 90. letech a tehdy se vám stala vážná věc. Byl jste požádán, nebo bylo vám přikázáno, abyste vyňal obě ledviny a játra z popraveného člověka. Jenže vy jste během výkonu zjistil, že je ještě živý.
Yes.
Jak jste se cítil? Co se ve vás dělo? Na co jste myslel? A bylo možné odmítnout? A nebo jste skutečně musel poslechnout rozkaz?
By living in China and before medical reform in China.
Během života v Číně před zdravotnickou reformou každý pracoval pro stát. Ať jste dělala jakoukoliv profesi, byla jste zaměstnancem státu, takže příkaz nadřízeného byl rozkaz.
Jako v armádě?
Ano, a pokud odmítnete?
No to mě zajímá. Co by to znamenalo?
Znamená to, že se otáčíte zády ke státu, jste nepřítel státu. A v sázku dáváte nejen svůj život, ale také životy svých nejbližších, svojí rodiny. Takže musíte říct ano. A oni nečekají, že řeknete ne. Oni čekají, že budete konat.
Promiňte, ale vysvětlete mi ještě jednou, co by se skutečně stalo, kdybyste odmítl a řekl, že to neuděláte. Možná by vás vyhodili z práce, ale zabili by vás.
Najdou důvod, aby vás uvěznili a pak po čase vaši příbuzní zjistí, že jste někde ve vězení zemřela. To se děje velmi, velmi často.
Zpět k mé původní otázce. Co se dělo ve vaší mysli, ve vaší duši? Jak jste se cítil?
Look, my generation, we were born in China.
Víte, moje generace se v Číně narodila přímo do pračky, která nám vymila mozky. Takže cokoliv nám vláda řekla, my jsme věřili, že je to pravda, že je to správná věc a máme to udělat. My jsme neměli koncept lidských práv, neměli jsme ani koncept civilizačního vědomí. To ve vzdělávacím systému chybělo. A vedle toho nás učili, že naši nejvyšší povinností je pomáhat státu a zbavit se jeho nepřátel.
A vězňové představovali ono zlo.
Exactly.
Přesně, takže vám mohu říci, že když jsem z onoho popraveného výjímal orgány, vinu jsem necítil. Ten den jsme dostali rozkaz, abychom s týmem odjeli k popravišti u Západní hory. Měli jsme čekat opodál a hlavní chirurg nařídil, abychom se objevili, až uslyšíme výstřely. Výstřely? Měli jsme trochu strach, protože střílení obvykle s naší prací nesouvisí. Po čase jsme střelbu uslyšeli a nebyly to samopaly. Byly to pistole, které stříleli současně. Tak jsme vyrazili a uviděli více než 10 ležících těl ve 2 až 3 metrových vzdálenostech. Byli ve vězeňských oblecích, oholení a všichni měli ránu na hlavě.
Když je v Číně popravován vězeň, je to vždycky do hlavy?
Ano, ano, vždycky do hlavy. Pak tam byl policejní důstojník a křičel na nás, na mě, abych šel úplně napravo, že ten poslední je můj. Proč má být můj, říkal jsem si. A když jsem ho uviděl, hned jsem vnímal rozdíl. Měl civilní šaty, nebyl oholený a ránu měl na pravé straně hrudníku. Byli u toho 2 policejní důstojníci a náš hlavní chirurg. Ten řekl, teď jste na řadě vy, doktore Tochty. Vaším úkolem je co nejrychleji vyjmout 2 ledviny a játra. Od té chvíle jsem fungoval jako robot. Dělal jsem prostě to, k čemu jsem byl vyškolen. Jde o mrtvého. Nemusíte se až tak úzkostně starat o neporušení okolních orgánů. Stejně je mrtvý. Jenomže tenhle ještě mrtvý nebyl. Když jsem zařízl do kůže, tělo se bránilo. A také jsem viděl vytékat krev. Srdce stále tlouklo. Takže to bylo živé tělo. Je pravda, že byl střelen a zemřel by tak či tak, ale já jsem zkrátil jeho už tak krátký život. Když se ptáte, co jsem cítil, na co jsem myslel, necítil jsem vinu, ale tahle událost mě provází celý život, protože technicky jsem to byl já, kdo ho zabil.
Zemřel hned poté, co jste mu vyňal orgány.
Neměl jsem žaludek to sledovat. Když jsem vyňal orgány, hlavní chirurg je sebral. Přikázal mi, abych ránu zašil, vzal tým zpátky do nemocnice a zapamatoval si, že se ten den nic nestalo.
Mohl jste dotyčnému jakkoliv pomoci? Dát mu anestetika, třeba ho i zabít, prostě pomoci mu od utrpení?
To nejde. Nemůžete dělat vůbec nic. Byl jsem pod dozorem hlavního chirurga a policisty.
Může se to dít pravidelně, třeba jiným lékařům?
Na naší cestě k popravišti u Západní hory jsem nevěděl, kam jedeme. Ale náš řidič to věděl velmi dobře. Říkal, že tudy vede cesta. To naznačuje, že tam určitě nebyl poprvé. ale to je všechno, co vím.
Říkal jste, že šlo o jednoho neoholeného člověka v civilních šatech. Ti ostatní byli vězňové a tento ne?
Pravděpodobně to také byl vězeň. Nějaký chráněný nebo možná vybraný, nevíme. Protože to se stalo v roce 1995 a odebírání orgánů pro transplantace ještě nenabylo vrcholu.
A vrchol nastal kdy? V roce 2005 nebo 2006?
The number picked up from
Číslo začala stoupat po roce 1999, po tom, co byl Falun Gong postaven mimo zákon. Najednou našli neomezené dodávky. Praktikující Falun Gong se stali snadným cílem. Oni nekouří, nepijí, jejich orgány jsou v zásadě zdravé. Čísla začala stoupat. Není snadné si tyhle věci pořád vybavovat.
Musí to být pro vás asi velmi těžké.
Snažím se vést jednoduchý život. Chodím do mešit, do kostelů, do chrámů, protože nevím, zda to byl muslim, křesťan nebo buddhista. Tak se snažím modlit na svatých místech těchto tří hlavních náboženství a v naději ho prosím o odpuštění.
A ještě mi prosím vysvětlete, co se dělo pak. Dále jste byl po té události zaměstnán jako chirurg v železniční nemocnici a dále jste měl nad sebou šéfa, jehož příkazy jste musel poslouchat. Takže stalo se to ještě někdy? Musel jste znovu jet k Západní hoře?
Ne, to už se neopakovalo. Myslím si, že mě ten den vybrali, protože jsem byl jediný, kdo neměl naplánované operace a jako jediný jsem měl čas. Myslím, že měli stanovaný termín a já byl jako jediný k dispozici. Proto mě na tu práci povolali.
Je podle vás dost důkazů? Je nepochybné, že se tato transplantační praxe děje dodnes a na objednávku?
Podívejte se na Google a hledejte transplantace v Číně. Najdete následující. Slíbí vám játra za 2 týdny. V naléhavých případech dokonce za kratší dobu. Jak může kdokoliv, nebo jak může nemocnice dosáhnout takového obchodního modelu? Mohou najít orgán za 2 týdny? Jak vědí, že o ty 2 týdny později někdo zemře a orgán té osoby bude kompatibilní, že se bude hodit právě vám? No tak, nebudeme naivní. Realita je taková, že někoho kvůli vám usmrtí. Někdo kvůli vám zemře. To je jediné logické vysvětlení. Míra odebírání orgánů kvůli transplantacím se zvýšila za hranici našeho chápání. Dokonce i čínští chirurgové, oni sami, už zapomínají své zločiny skrývat. Tým chirurgů publikoval článek v prestižním čínském časopise a v článku bylo jasně napsáno: donor přinesen do posluchárny, aplikována byla celková anestezie. A zaintubovali ho tak, že je to jasné svědectví. Šlo o živého člověka. Pokud by transplantovali 1 ledvinu, v pořádku, můžete pro 2 ledviny vzít peníze a jít. Ale tady to byla kombinovaná transplantace srdce a plic. A oni jasně uvedli, že donor byl živý a dokonce to zapomněli zatajit. Bylo to publikováno v Národním chirurgickém časopise a to je důkaz, že čínští chirurgové se na tomto špinavém podnikání podílejí. Takže my nemáme přímé důkazy, ale toto je dostatečné.
Co mají země jako Česká republika dělat? Co mají dělat politici anebo my, novináři, abychom pomohli tuto praxi zastavit?
Nemůžeme zastavit příjemce, aby cestovali do Číny za nákupem orgánů. Mají na to právo. Ale můžeme zvyšovat povědomí. Když o této praxi budeme vyprávět, vědomí lidí se probudí a začnou přemýšlet. Aha, tak kvůli mě někdo umře? To tam radši nepojedu. Když toto budeme dělat, odřízneme Čínu od přítoku peněz za orgány a tento průmysl se zhroutí. A nakonec doufáme, že se tím pádem současně zhroutí i komunistická strana Číny. A tím zachráníme lidské životy.
Thank you very much, Mr. Tohti.
Thank you.
Enver Tohti a Annie Young se během svého pražského pobytu setkali také s tvůrci divadelního představení Srdce patří za mříže ve Švandově divadle. Po představení jsem se herců ptala, jak téma zvládli.
pro mě osobně v podstatě to sahá až do jako novodobého holokaustu.
Srovnává herečka Klára Cibulková.
Velmi se mě to dotklo. Já jsem zkoukla spoustu dokumentů, které se týkaly třeba zatýkání těch lidí, a to je příšerný, no.
Zde je názor Tomáše Červínka.
Pro mě bylo nejcennější to, že jako o tom vím mnohem víc a tady sedí fakt dva lidi, kterých se to přímo týká, takže to je jako pro mě nejvíc. No.
Jak vy to zpracováváte nějak v sobě a třeba i to dnešní setkání s doktorem Enverem Tochtym a paní Annie Young?
No, je to silný. Já jsem si uvědomil právě, že když mi bylo vlastně nějakých 10-11 let, tak jsem dělal wushu, že jako druh kung fu, a máma dělala tai chi a vlastně jsme jako potkali takhle lidi, co praktikovali Falun Gong, a nějaký ten letáček o tom jsem dostal do ruky už tehdy. Ale vlastně je to tak nepředstavitelný, že se to opravdu děje a že se to daří tak jako utajit, že jsem to úplně vytěsnil. A teď vlastně, když se s tím jako setkáváme znovu a i s těma skutečnýma lidma, tak mi stejně zůstává rozum stát pořád.
Co myslíte, že by mohlo pomoci, aby tahle praxe vlastně ustala?
Jak říkal pan doktor, tak asi je nejlepší o tom podávat nějakou zprávu, aby se o tom vědělo, a tím tlakem zvenčí se jako může něco změnit.
Říká Jakob Erptemeyer. A na setkání byla i výtvarnice Barbora Bálková, která vytvořila spoustu medvídků pant z imitace lidské kůže a s ranami sešitými lidskými vlasy.
Ten medvěd je vlastně symbolem Číny. Je to zvíře, které je tváří knihy ohrožených druhů. A zároveň ten panda je vlastně jako člověk, jako politický vězeň, jako zneužitý pro ten odběr orgánů, který je samozřejmě nedobrovolný. Nebo já jako jedinec nic nezmůžu, nebo nemá to jako nějaký velký dopad, protože výstavy nejsou nějak extra navštěvovaný a tak dále, ale mi to prostě přišlo, že to je důležité.
Barbora Bálková. A příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Lucie Vopálenská.